hemen txusmaskona, Mendizabal, Lizarrako aurre eskolako taldekua da.
Bai.
Eta beragana jo du, txusma, zurrana joten du, badokulako hemen eskuartean liburuzka bat, oinerri daldiak kaleratu zeban hau indala ja denboratxo bat, eta ba, zure izenean bebai, ikasin hainbat artikulu bebai irakurri ditugu, zure hitzak erabiltzen dituzte bertan, eta hain zuzen jolasparken inguruan itziteko ditzen dutugu. Zuek modu kritiko xamarrian ba, ikusten dituzue gaur egun hemen martxan dauzkoun aurrentzako parketxuak, ez da, herri ezberdinetan, hiri ezberdinetan darenak?
Bai, hombre, kritiko xamar gutxi da, oso kritikoak izan nahiko genuke behintzat. Bai, aurrekoan beste lagun batekin honen inguruan izketan eginela, esaten gendun, gaur egun esa, autopistatik zoazenean ez dakizu zein herrialdetan zauden, bai? Ez dakizu Alemania, Frantzia, Euskal Herria edo nun izan zaitezken. Ba, parkeekin gauza berbera gertatu daiteke. Edo zein parketan zaudela eta ez dakizu zein hiri, herri edo handi edo txikitan egon zaitezken, bai? Denak berdinak dira, denak eskema berdinarekin egin da, eta, bueno, hori izan litzateke alde batetik lehenengo kritika, eta bestetik aurrek benetan jolasteko oso txiroak edo esango genuken eremuak diela.
Aipatzen duzu gustoko jatzuela, erobentzate liburuzkan bertan, sarreran aipatzen duzu gustoko jatzuela herri eredua, hiri eredua bera aldatzea.
Bai, noski. Hortik abiatzen da pixkat ideia. Ez da berriz ere beste mota bateko aur parke edo getoak sortzea, baizik eta herri eta hiri eredua aldatuz guztiontzat leku bizigarri izatea. Eta aurrek jolasteko aukera baldin badute, demostratua dago guztientzat bizigarri den leku bat izango dela.
Gaur egun tamales baina aurrek jolasteko sortu ditu konzentrazio kanpo txiki hauek.
Bai, eta,
da. Eta bueno, beraiek eraldatzetik bai, ba, gauzak aldatu aldia, ezta? Urratxo bat izan alda bintzat.
Bai, hori litzateke, hortik doa proposamena. Bintzat, nolabait, ikuspegi kritiko horretatik hasi eraldatzen parkeak, eraldaketarekin batera aurren parte hartzea sustatu, bai? Eta handik aurrea pausoak eman hirigintzan edo ere eragina izan dezaten.
Kontutan izateko, ez?
Bai.
Zehatzik ez diegokiak, ezaugarriak gaur egungo parkeak aurkitxo alditxugunak bergara baten, edo arrasate baten, edo
bai.
Zizurkil baten. Zein da bai. Lizarra baten?
Ba, alde batetik eginak daude nolabait bakarrik jolas horretan aritzeko. Aurrek irudimenari leku aurren irudimenari leku gutxi uzten diote, bai? Batetik, bestetik nola egina dauden ere pixkat nagusiaren helduen begiradapean eginda dauden parkeak dira. Dena helduek kontrolatu dezaten, ez dadin deus ararorik hartatu edo. Nolait, intimitate gutxi uzten diogu aurrari beren jolasai ekiteko, bai? Gero, erabiltzen den materiala, bueno, orain badirudi egurra ere sartzen nahi dela, baina bestela plastikoa nagusia izaten da askotan. Jartzen dien koloreak ere askotan deitzen dugu partxiz koloreak, bai? Gorria, urdina, berdea eta horia eta hortik ezge ateratzen. Horrek ematen duen txirotasunarekin, txirotasun handia ematen dio inguruari. Eta oso delimitatua daude. Hau da, jolas batzuk bakarrik diela hiru sei batetik sei arteko aurrentzat jolasteko, beste atzuk izaten diela 6-8erako, osea, aurrei ere ja delimitatzen zaie zein adin duten, ordun egokiagoa diela jolas batzuk ala besteak, bai? Izan beharrean irikia guztientza eta bakoitzak bere almenetan garatzeko aukera izatea, bere gaitasunak, bere alabilidadeak, bai? Eta azkenik, eta honetan ere nahiko kritikoa gea, eta hau ez da guk asmatu dugulako, baizik eta ja badira ikerketa nahiko serioak Erresuma Batuan, Australian, Zelanda Berrian eta indakoak, hainbat unibertsitatetik egindako ikerketak, non bagizu gaur egun gomazko zolu hauek edo modan daudenak, bai?
Bai.
Hor parke gehienetan jartzen nahi dira eta erakusten nahi dira etorkizunari begira aurrei sortzen dizkietela istripu gehiago eta larriagoak. Eta honen azalpeman emango dugu. Aurrak hortan inguru horretan dabiltzanean jolasten erortzen dienean ez dute minik hartzen. Beraz ez dute ikasten behar bezala erortzen. Eskua jartzen, gorputza egokitzen, erorketa horretan. Eta gero, hortik kanpoko beste zolu batzuetan erortzen dienean, ez duten ez ikasi behar den bezala egokitzen gorputza erorketa horretara, ba istripu handiagoak eta larriagoak izaten dituzte.
Hor, sartzen da kontu bat, ba, zuen hemen liburuzkan aipatzen dela, ba, behin jagoetan da, arriskuan, arriskuan
bai.
Kudaketa, ez da?
Bai, bai, bai.
Gaur ongo parkeak niko, ez dakit, arriskutxoak izan aldien ala ez, baina dauzke elementu ezberdinak arriskori gutxitzeko, ba, izan aldozun lurra, eta beste hainbat kontu, ez? Aldarrikatzen duzu askatasunez arriskatzeko plazerra behar da bela aurrek.
Zalantzai gabe, eta gainea horre aipatzen dugu ere Tonutxiren hitzak, Tonutxi pedagogo, italiar pedagogoak erabiltzen dituen hitzak, osea, aurrak eta gizakiak orokorrean beti izaten dugu nola egiteko arrisku hori betetzeko nahia, ez da, grina. Aurrek gehiago, ezagutzeko beraien limiteak zeintzu dien, eta jakiteko pixkat beraien burua kokatzen. Honek Tonutxik aipatzen du, baldin eta haurtzaroan behar bezala, ez baldin bada hori arrisku behar hori kudeatzen, gero nerabe garaian, izaten dela arrisku behar horren irtera eta kontrola ezina dela nerabe garaian. Eta hori izaten dira ba, motorrez ibiltzen diela eta istripu arriskuak, droga kontuak eta bar, bai? A ber, ez da inximplea, ez da bat eroriko droga kontuetan bakarrik txikitan ez ibiltzeagatik edo arrisku hori behar bezala eskudeatzeagatik. Baina badagoela horrelako lotura bat.
Zein zaila da guraso moduan teoria eta praktika uztartzea? Hau da, guraso moduan arrisku horren kudaketa egokia egitea. Garelako dituta hori, ez?
Bai, baina horretan ere guraso bezala aztertu beharko genuke gure garaiko haurtzaroa eta nola ibiltzen ginen jolasten eta nola igotzen ginen zuhaitzetara eta nola ibiltzen ginen obra batzuetan eta baziren arrisku puntu handiak, baina bueno, hemen gaude eta aurrera egin genuen. Eta ziur naiz, gogoratu ezkero, izango genukela guztiok nola baiteko ikasmen oso biziak eta oso gozoak garai haietatik, bai? Eta gaur egun hori da ukatzen dieguna gure seme alabei.
Ja, bai, ba hoxe esaten ginuna. Gero bestalde batetik, bueno, aipatu zer esagarri ez ditxuan eduki behar, gorrengo parke zelako zergaitik ez dien egokiak zuen esanetan, Zin da alternatiba, ze motatako jolas parkeak bultzatu beharko ginuzke gure herrietan?
Guk proposatzen dugun lehenengo gauza da aurrei hitza ematea. Osea, iritsi da garaia haurtzaroa entzuteko. Ez da bakarrik helduok zer pentsatzen dugun, era batea edo bestea nola izan beharko lirateken parkeak, baizik eta aurrekin entzute aktiboa izan beharko genuke. Bai? Bide horretatik jorratuz, ideiak beti ateako dira, eta baina nolabait beharrezkoa lirateke jolasak edo proposamenak, egiten dien proposamenak parketan, intergenerazionalak izatea. Lehen aipatzen genuen nola gaur egun jolasak nahiko determinatuak dauden adin tarte bakoitzari. Bai? Mm-hmm. Eta nahiko genuke hori jolas parke eremu inguru horretan, bai, edo kaleko jolas hoietan, bai bi urteko batek edo bai 8-12 urteko batek bere lekuak, bere espazioak izatea, bere jolasa aurrera emateko, bere gaitasunak aurrera eramateko, bai? Et batetik eta bestetik naturarekin lotura handia duten bai elementuak eta bai materialak, bai? Harriak edo enborrak, egurrak eta bar. Eta beste elementu bat aipatzeko ere eremu lauak ez izatea, bai? Gorabeherako eremuak izatea horrek ematen dituelako, bueno, ba aukera handiak.
Bueno, ba hortzen ezogarri batzuk. Gero beste kontua da, eta aipatzen duzun ezogarri guzti honek ikuialditzuan jolas parkeak eraikitzen hasterako momentuan,
bai?
Ni faltan bota duten kontua dela, zela borrokain, zela aurregin gaur egungo legediari, gaur egungo homologazio kontuei eta gaur egun ba dagoen hori, nork doka honen erantzukizuna eta holako kontuei, ez?
Bai.
Nork kontrolatzen da guzti hau? Nork kontrolatzen da legedia hau eta homologazio guzti hauek?
Printzipioz, hori, herrialde bakoitzean, ba horre Eusko Jaurlaritzak, hemen Nafar Gobernuak eta beste leku batzuetan izaten dira horrelako, bueno, zerbait regulatzen duten hainbat legedi eta bar, bai? Baina gehienak ateatzen dira Europatik datozen aholku lege edo aipuetatik. Eta, bueno, horre ez da zehazten nola izan behar duten batetik edo bestetik. Aholku batzuk ematen dira, eta aholku horietan ez dut uste debekatzen duenik belarrakin jolasteko aukera izatea, edo aldapatxo batzuk izatea, edo enborratean goitik bera salto egiteko aukera izatea, baldin eta enborra ez baldin badago 3 metrotara, ezta? Orduan, uste dut ezin dugula ere beti legediaren aitzaki hortan ibili. Aztertu batko denuke, lekuan lekuko legedia, baina uste dut aukera handiak bada daudela oraindik ere gauza ederrak eta bikainak egiteko.
Bueno, horrekin gelitzuko gaz, espero dugu horri heltzia be bai, eta gure txikienekin batera eta familia ezberdinok elkarlanean zergaitik ez atondu gure txikienek eta zetxik ez danok batera jolasteko guneak be bai, ez?
Bai, hori litzateke, oza, berriz lehen hasian aipatu dana, balin eta iria egiten baldin bo aurrek jolasteko aukera izan dezaten espazio bezala, nagusiek, helduek eta hainbatek ere aukera handia izango dugu leku bizigarri eta maitagarri izateko.
Zelako hitz polita eta zelako saia gero, kotxe krazio honetan bizigazen.
Hori bai, hor badugu.
Benetako irautza plantatzen ditugu.
Hori da.
Umeak lasai egoteko agian ezin diak kotxeak lasai egon.
Hori da.
Eta herri honetan mentza destakit Lizarran gertatuko da, baina hemen aparkamentu plaza bat kentzeko, puf.
Bai, hori dela aste eta piko horre honintzen eta kostatu zitzaidan bai aparkatzea.
Bueno, txusma, ba, eskerrik asko benetan hemen izatearen eta gurekin batera honetan sausnatzearen. Gelitzen gaz zure hitz horrekin, ba, posile dala eta gauza politak eta
noski, bai,
sortu alditxugula ondikan.
Bai, bai, eta bereziki gure herri hontan beti kementxu abiltzala gauzak aurre ateatzeko eta aldatzeko.
Ba, eskerrik asko, txusma, ondo segi eta besarka bat.
Zuei, aio.